Ještě jednou tady vítám jazykovědkyni Dagmar Magincovou. Dagmar, krásný jarní den přeji.
Moc děkuju.
Jsem ráda, že jsi přijela právě v čase, kdy je ještě hezky, protože zítra se to trochu zlomí a má pršet, má být maximálně 9 stupňů a dnes se nám bude líp povídat o těch jarních květinách, které vidíme všude kolem, včetně sedmi krásek a prvosenek a tak dále. Ale pojďme si nejdřív říct, jak to všechno vzniklo, ty naše krásné české názvy. To se ne každá země může holedbat tím, co máme my, že?
No, trošku se tomu blíží polština, no. Ale je fakt, že u nás se to tak pěkně sešlo a v době, kdy vlastně tady bujelo to takzvané obrození, to znamená hlavně v jazykové oblasti obnovení češtiny ve všech možných disciplínách a samozřejmě v literatuře, v umění vůbec, tak se tady objevil takový až encyklopedista z dnešního pohledu Jan Svatopluk Pressl a vlastně průběžně celou první polovinu 19. století vytvářel to naše novočeské názvosloví odborné, které se týkalo rostlin, zvířat, ale i chemie nebo mineralogie.
A to je strašně moc názvů. Úplně mně přijde nepochopitelné, že takový člověk se pustil do chemie i do kytek. Jo, že to všechno bylo tak nějak, asi ta doba byla natolik tryskající a ten český jazyk natolik chtěl ven, že pár jednotlivců vymýšlelo a vymýšlelo a že se to ujalo a že to funguje dodnes, že? Ne asi stoprocentně.
Pokud jde konkrétně o to názvosloví u rostlin a třeba i živočichů, tak z těch preslových názvů zůstala do dneška zhruba polovina, což je docela dost. Tedy,
ano. Hodně se mluví, co se týká národního obrození a nových slov českých o Josefu Jungmannovi. Když bylo Josefa minulý týden 19. března, tak jsme tady měli soutěž, možná někteří z posluchačů si vzpomenou a mluvili jsme o jeho česko-německém slovníku a ten pohřeb byl manifestací, kde celý národ vyznával tu češtinu a to národní obrození a měli na rakvi otevřený ten slovník místo květin. Tak to jsem si říkala, to byla doba, to už se asi těžko vrátí něco takového, že? I když by to bylo hezké.
Jak se to vezme, ale samozřejmě pokud by se to týkalo vědy, umění a společenského života, bylo by to hezké. Pokud se to týká politiky, je to trochu horší.
Tak tu necháme dnes stranou. A co se týká Jungmanna a Pressla, znali se, spolupracovali spolu?
Samozřejmě, protože oba byli poměrně významné osobnosti ve svých oborech a dokonce Josef Jungmann založil první český v češtině psaný vědecký časopis, jmenoval se Krok a ten Jan Svatopluk Pressl mu s tím pomáhal a léta byl jeho šéfredaktorem.
A co se týká dalších knih, třeba u toho Pressla, významných?
No, já jsem si vypsala, protože si to nepamatuju, ale vypsala jsem si názvy těch zásadních, protože je na nich navíc pěkně vidět, jak s tou češtinou pracoval. Tak Květena česká, ta vyšla roku 1819, rok na to vyšel Rostlinář, to je ještě takové běžné z jazykového hlediska. No ale pak rozpracoval ty rostliny, to už se jmenovalo počátkové rostlinosloví. No a třeba věnoval se také chemickému názvosloví a tam se ta kniha jmenovala Lučba aneb chemie zkusná.
Odkud čerpal? Jak vymýšlel ta slova? Ví se to?
Ano, na těch názvech už je to trochu vidět, protože ten běžný název chemie například vycházel od alchymistů. Aha. Ale Pressl se snažil v první řadě opravdu prosazovat tu češtinu. Takže kde to šlo, tak využíval slova domácí, proto také chemii říkal lučba. A když v češtině vhodný ekvivalent nenašel, tak přejímal ze slovanských jazyků, protože jsou vlastně příbuzné, nejbližší. Takže když se podíváme třeba na ty rostliny, tak pardon, z ruštiny vzal durman, z polštiny hvozdík, ze srbochorvačtiny hrachor. No a když nenašel nic ani v těch slovanských jazycích, tak si vzal nějaké třeba původní latinské názvy a překládal a vytvářel úplně nová slova.
Jan Svatopluk Presl, to je jméno, které bychom měli dobře znát. Učili jsme se o něm v hodinách češtiny. Připomeňme si dobu národního obrození, 18. 19. století. No a díky právě tomuhle pánovi máme spoustu nádherných názvů jarních květin. A máme tady Dagmar Magincovou taky, což je takový poklad pro nás, protože každé dopoledne nás seznamuje s těmi různými názvy. No a když se zaměřujeme na ty květiny a pana Presla, pojďme k nějakým těm konkrétním jeho vlastním novotvarům. Co se mi tady moc líbí, to je název bublinatka, to je masožravka.
To je masožravá rostlina a ona má takovou jejím nápadným znakem je, že listy mají takové měchýřky, které se občas naplní vzduchem. A latinsky se to jmenuje dutinka, že se tam zkrátka je tam dutinka, ta se něčím plní. No ale Preslovi se to zdálo zřejmě málo poetické, tak to sice přeložil, ale vylepšil trošku a nazval tu rostlinu bublinatka.
Z dutinky udělal bublinku.
Jinak latinsky je to utriculus, což je od uterus a uterus dneska lékaři říkají břichu. Takže ta kytka dostala opravdu hezké jméno.
Ty jsi říkala, že asi 50% z těch Preslových názvů se nám dochovalo do dnešních dnů, ale v půlce 20. století se přece jenom to botanické názvo sloví měnilo. Jak si to mám představit? To zasedla nějaká komise, která rozhodovala tohle jo, tohle ne?
Přesně tak. 20. století to už nebyla doba jednotlivců, co se týče vědních oborů, takže tam už se jich sešlo víc a určitě to mělo své výhody a mělo to i takové vlastně pro nás, když nejsme přírodovědci a extra odborníci, tak i takové legrační konotace, jakože se prováděly úpravy, které na první pohled nejsou úplně pochopitelné.
Například?
Například z prvosenky jarní se udělala prvosenka Petrklíč, nebo z podsněžníku bílého se udělala sněženka podsněžník.
Tak to opravdu je. I když je ta sněženka podsněžník, to už se zabydlelo, že? Ale kdybys mi řekla, že to je podsněžník bílý, tak bych se ani taky nedivila. No a pojďme tedy už k těm jarním květinám. Dobře tedy, tak ta prvosenka. Kde tady čerpal inspiraci Presl?
V polštině, jako v blízkém slovanském jazyku, kde se tahle kytička jmenovala prvovosenka. Pardon, prvovesenka.
Vesenka jako vesna.
Vesna,
že
tak, přesně. A takže vlastně první jarní kytička, bylina. No a z jazykového hlediska, když dvě slabiky jsou vedle sebe a začínají stejným písmenem, tak se často stává, že ta druhá zanikne, proto se nám to zkrátilo.
Na prvosenku takhle. Mm-hmm. No a co ten Petrklíč?
Petrklíč, ten je tedy jenom doslovným překladem z latiny, kde se ta květina jmenuje Clavis Sancti Petri, neboli klíč svatého Petra. No a lidově to velmi sedělo, protože podle pověr se tím klíčem na jaře otevírají skály nebo země, kde jsou poklady.
Takže tady to měl celkem jednoduché, Preslo. I když ono se to řekne, ale ten nápad, ono to, teď to zní tak jako jasně jak jinak, že? Ale napadnout ho to musel být génius. No a ještě si můžeme říct třeba taková ta jarní kytička, která se objevuje teď ještě ve vyšších polohách, jsou celé lány bledulí. Jak to vzniklo?
Tam to Presl přeložil z řečtiny, protože se mu zdálo, že už nemá jinou možnost. Opravdu na ty mimoslovanské jazyky se obracel až v nouzi nejvyšší. No a vzal řecké leukos, což znamená bílý, a z toho vytvořil to slovo bledule. Podle barvy.
O sněžence si popovídáme za chvíli a taky u těch bílých květin, když zůstaneme, tak třeba konvalinku bychom si mohli dát.
Určitě a ještě tady mám jednu specialitu, kokořík.
To vůbec netuším, jak vypadá. Máme tady takový dotaz od posluchačky Věry, která se ptá, jestli, když tady mluvíme o těch slovech, slovo potmě chuť vymyslel Josef Jungmann, že byli v hospodě a měli to na kvízu. Tak to je otázka. Dagmar Magincová, nevím, jestli nosíš spousty těch knih učených v hlavě.
V hlavě rozhodně ne a dneska ani v tašce, takže se nepodívám a aspoň vidím, že na hospodské kvízy nechodím správně, protože bych nevěděla.
No, tak by si stypla určitě. Nakonec to je taky někdy možnost, že a někdy to vyjde.
Nebo bych si dala pivo.
Tak jestli Josef Jungmann vymyslel to slovo chuť, nevíme.
Nevíme, můžu se podívat a někdy příště.
Dobře, paní Věro. A my jedeme dále, my jedeme na ty jarní květiny, slíbili jsme bíle kvetoucí sněženka, tak to je jedna z těch úplně prvních.
No, ku podivu i u nás na takovém polosídlišti z jedné strany domu úplně zběsile kvetly. Mm-hmm. Chodím na balkon na cigáro, tak na ně koukám, teď už odkvetly, ale byl to úplný koberec, byla to radost. A s kocourem tam vždycky vykukujeme.
Kocourovi se to taky líbil.
Moc ho to zajímá. Kam koukám já, tam kouká on.
No a k tomu názvu, to jsme vlastně říkali, že Pressel vymyslel podsněžník bílý a komise v 50. letech minulého století z toho udělala sněženku podsněžník.
Tak, ten podsněžník mu tam nechali, což je fajn. On byl převzatý z ruštiny, tedy Presslem, a ta sněženka samozřejmě oboje odpovídá tomu, že ta kytička vyrůstá už ze sněhu, když se udělá teplo. No a zajímavé na tom je, proto se pak dostaneme, doufám, k tomu kokoříku, že z 19. století existuje záznam písemný, že tady na Pardubicku se sněžence říkalo koukoříček.
Ale to je hezké slovo, koukoříček. A souvisí to nějak teda s tím kokoříkem?
Souvisí, souvisí. Oni jsou si trošku podobné. A ještě další podobná kytička je konvalinka. Tam jde o to, že kvetou brzy a mají ty drobné bílé kvítky. Mm-hmm. A na základě téhle podobnosti se v lidovém názvosloví zaměňovaly sněženka, konvalinka i ten kokořík. Mm-hmm.
Takže sněženka z ruštiny, jak jsi řekla, a konvalinka?
Konvalinka, ta je podle jiných slovanských názvů, kde tedy ta kytička nebyla zdrobnělá, ten název, tam se jí říkalo konvalia, což je ale jenom vlastně poslovanštěné latinské slovo konvalium, které znamená údolí, protože ona kvetla hlavně v těch údolích, v níže položených oblastech a v těch slovanských jazycích se jmenovala lilie, konvalia, lilie v údolí. Z toho jsme si vzali to konvalia, zdrobnili na konvalinku. Mm-hmm. Ale Pressel ještě trošku zkoušel prosadit tam slovenský název,
ano,
aby to bylo originální, protože jemu šlo hlavně o to odlišení češtiny od němčiny například. Takže každé slovo, které bylo jiné, bylo důležité v té
bylo
době.
Dobré.
Tak. A na Slovensku se konvalince říkalo biser, což bylo z arabštiny, kde busra znamená nepravá perla. A ty kvítky připomínaly perličky.
No tak ale řeknu ti tedy, že konvalinka je hezčí než busra.
Co? My bychom asi neříkali busra, ale podle Pressla biser, ale pořád je tam ten základ, který je trošku nevhodný.
Evokuje nám to něco jiného, takže zlatá konvalinka. No a poslední tedy tady máme ten kokořík, který, jak říkáš, je podobný konvalince.
Jako kytička, ano, já jsem to nevěděla, našla jsem si a je možné, že od dětství znám kokořík a říkala jsem mu konvalinka.
A jak vzniklo tohle pěkné jméno, kokořík?
Takhle se to lidově ta kytička jmenovala už ve středověku, v tom pozdním, kdy my máme staročeské názvosloví doložené a tehdy v té staré češtině existovalo slovo kokora a to znamenalo kadeř. A zjevně tam šlo o pojmenování podle toho, podle listů téhleté kytičky, které jsou takové načechrané, nakadeřené. Oni rostou jakoby trs do všech stran i nahoru, takže působí tak,
kadeře.
Ano, působí tak načechraně.
My jsme se nějak zabydleli u těch květin na k, tak si za chvíli dáme krokus. Jsme rádi, že se zapojujete do našeho povídání s jazykovědkyní Dagmar Maginsovou. Zdravíme do zahradnictví Rožkovi. Ti se ptají, jak jinak na květináč, kořenáč nebo taky květník, zkrátka nádobu, do které se sázejí květiny. Jaký tam má základ hlavní?
Tam je to, myslím, hezky vidět z těch názvů, když se tam dávají květiny do té nádoby, tak květináč nebo květník. A myslím si, že tam je to hodně dané to rozrůznění nářečními oblastmi, že se někde prosadilo to, že je to kořenáč, protože tam koření ta rostlina.
A to náč, to je ta nádoba, jako jo, jako ten
áč. Tak. Ano, kořen, áč. A taky někde se říkalo truhlík podle té podoby s truhlou, když ten květináč, kořenáč byl podlouhlý. No a pan posluchač nám připomněl i pánvičku. To je zase podle mě nářeční varianta pro květináč. A nevím, trošku si teď budu dedukovat a doufám, že se úplně nespletu, ale v češtině jsme dřív místo kelímku říkali tyglík. A ten tvar je velmi podobný květináči. A ten tyglík byl převzatý jako poslovanštěný z řečtiny a z latiny, ale to slovo v té latině znamenalo pánvička. Takže bychom tady mohli vidět nějakou souvislost zase s podobou.
A ty si říkáš, že v té hlavě nic nemáš. A jak si to krásně dala dohromady, to je paráda.
No, když se to náhodou sejde.
Tak, pojďme dále k tomu krokusu. Říkali jsme, že ještě doplníme, máme tady ještě taky kosatec, nebo narcis, nebo sedmikrásku, tak ať ještě aspoň něco málo stihneme. Krokus.
No, vlastně jsme říkali, že máme květiny od k, ale v tomu krokusu se u nás i vlastně ve všech okolních zemích nebo okolních jazycích vždycky říkalo šafrán. Takže jsme u k a nejsme u k. No a to bylo podle toho, že ten šafrán sem přišel z arabské kultury a přišel i se jménem. Arabsky se jmenuje zafarán.
Takže to je takhle ještě z takové daleké, z dalekých zemí máme krokus. No a poslední teda napadá mě kosatec.
Taky jarní kytička vlastně.
Ty malé kosatečky modré, že ty jsou nádherné, na zahrádce mi raší.
No a dá se, jak člověk zajede někam, kde je vhodné místo, nějaký les a trošku voda, tak tam rostou ty divoké. A to se mně vždycky hrozně líbí, to fotím, i když to neumím. A kosatec je, to vlastně nemusel Pressl vymýšlet, to už ve staré češtině fungovalo a zase to pojmenování vzniklo podle toho, co je na té rostlině nápadné, a sice ty listy podobné kosám. Takže kosatec znamená rostlina kosatá, z listy podobnými kose. Lidově se mu také říkalo třeba šabla.
Jako takže, šable?
Ano, takže podoba si šavlí.
Tulipán, tady možná už ta němčina trošku, že by tam taky zahrála svou roli?
Tady se nedalo nic dělat, ale slovo se převzalo, zkrátka pojmenování se převzalo z němčiny, jenomže ono to nevadilo zas tak, protože němčina ho má z italštiny a původ toho slova je zřejmě v perštině, kde bylo slovo dulbant, které znamenalo turban, takže pravděpodobně tam šlo o tu podobnost toho květu.
No a narcis, když jsme u té němčiny?
No, další trošku tedy výjimka pro Pressla nechtěná. To jméno bylo známé v němčině, pak přišlo k nám, uznal ho Pressl, protože původ mělo v latině a v řečtině, jenom není úplně jasné, kde se vzalo v té řečtině a proč.
Hyacint.
No, tahle kytička se vždycky jmenovala Hyacint, ještě dávno před Presslem, a to pojmenování je opět z latiny a z řečtiny.
Že tam to zůstalo, ten latinský název v podstatě zůstal. No a teď poslední, na tu nesmíme zapomenout, to je krásný český název Sedmikráska.
Je super a taky se obvykle vykládá tak, že tak malý kvítek a tolik krás, takže aspoň sedm, i když třeba v němčině je to v překladu tisíci krása.
Dokonce, tak my máme jenom sedmi krásku.
No, ale ono to jazykovědci to vidí ještě trošku jinak, protože sedmikráska nebo v nějakých jiných variantách, třeba stokráska nebo stokratka, se říkalo jak sedmikrásce, tak třeba kopretině. No a tady nastává takové spekulování jazykovědné, totiž ta kopretina bývala vlastně takovou magickou rostlinou, z které se věštilo. My to známe třeba z dětství, jak se otrhávaly lístky mám mě rád, nemám mě rád. A tak se spíš uvažuje o tom, že to nebylo původně sedm krás, ale sedmkrát. Že se tam zkrátka počítalo, kolikrát se ten lístek utrhne a z toho se
věštilo. Do sedmi je to šťastné číslo, sedmička.
Sedmička je magická, proto my tam máme sedmičku.
Dagmar, náš čas vypršel, tak zase třeba někdy příště. Moc ráda se s tebou setkám, vymyslíme nějaké téma, nebo klidně i vy posluchači můžete vymyslet pro Dagmar Magincovou nějaké téma, co by vás zajímalo, o čem byste se chtěli dozvědět víc z toho jazykového hlediska. Dagmar, moc děkujeme.
Já taky moc děkuju a budu se těšit.
Krásné jarní dny.